zpráv i dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Milena Štráfeldová. Policie zasahovala v Česku kvůli extremismu. Do Nepálu odletěl tým českých záchranářů. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary ocení Ivu Jančurovou. Policie v úterý zasahovala na několika místech České republiky v rámci akce proti extremismu. V Brně Králově Poli našla extrémně nebezpečný předmět. Informaci České televize potvrdil mluvčí útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Pavel Hanták. Podle informací ČTK policisté v jednom bytě panelového domu objevili nástražný výbušný systém. Policie z domu evakuovala 4 lidi. Z Prahy v úterý odpoledne odletěl do Nepálu tým českých záchranářů. Na místě zůstanou nejméně 2 týdny, aby pomáhali lidem zraněným při sobotním katastrofálním zemětřesení. Podle posledních údajů při něm zahynulo víc jak 5 000 osob. Český zastupitelský úřad stále nemá informace o 4 Češích, kteří se v době zemětřesení pohybovali v nepálských horách. Zpět do Česka se už vrátilo několik desítek českých občanů. Další by měli přiletět speciálem, který do Nepálu odvážel záchranný tým. Církev by podle prezidenta Miloše Zemana měla rozšířit svoje sociální, zdravotní, vzdělávací a další služby. Počítá se s tím podle něj v chystané dohodě mezi Vatikánem a Českou republikou. Zeman to řekl zástupcům Středočeského kraje v budově krajského úřadu v Praze při zahájení své třídenní cesty po regionu. Poukázal přitom na svou nedávnou návštěvu papeže Františka, kde se prý snažil pomoci při řešení bolavého problému církevních restitucí. Podle zástupce českých biskupů patří služba potřebným k podstatě církve a ta ji bude poskytovat v budoucnu stejně jako dnes. Prezident Zeman při zahájení své návštěvy Středočeského kraje také řekl, že není příznivcem výstavby rychlodráhy z Prahy do Kladna. Podle něj by bylo vhodnější peníze na výstavbu rychlodráhy použít na dostavbu silničního Pražského okruhu. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání nebude posuzovat stížnost Hradu na Českou televizi, kvůli tomu, že neodvysílala tiskovou konferenci mluvčího Jiřího Ovčáčka. Není to v kompetenci rady, která dozoruje obsah vysílání, nikoli v dramaturgii, řekl předseda rady Ivan Krejčí. Potvrdil tak informace serveru Lidovky.cz. Česká a německá policie uzavřely dohodu, která má přinést větší pravomoc například při pronásledování podezřelých řidičů. Nová pravidla mají také umožnit rychlý zásah na území druhého státu bez jeho předchozího souhlasu v případě ohrožení života nebo zdraví lidí. Třetí hodina pohybu, jejíž zavedení již dříve avizovalo ministerstvo školství, se začne na vybraných školách testovat od září. Na tiskové konferenci to řekl ministr školství Marcel Chládek. Nejdříve se zaměří na děti v prvních a druhých třídách základních škol. Ty tak budou mít 3 hodiny tělocviku týdně. 50. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, který se uskuteční letos od 3. do 11. července, udělí cenu za přínos české kinematografii herečce Ivě Jančurové. V nové znělce se představí loňský držitel Křišťálového globu Mel Gibson. Na tiskové konferenci v Praze to oznámil prezident festivalu Jiří Bartoška. Knižní veletrh Svět knihy chce letos svým návštěvníkům přiblížit literaturu Egypta, podle pořadatelů kulturně nejvýznamnější arabsky mluvící země. Dalším tématem veletrhu je literární diaspora a Češi ve světě. Do Prahy přijedou hosté z 35 zemí. Vedle nabídky knih ve 200 prodejních stánků se uskuteční stovky pořadů. Veletrh proběhne v Průmyslovém paláci na výstavišti od 14. do 17. května. ze sportu, kapitánem české hokejové reprezentace na mistrovství světa v Praze a Ostravě bude útočník Jakub Voráček, brankářskou jedničkou Alexandr Salák. Rozhodl o tom trenér národního týmu Vladimír Růžička. A jaké je v Česku počasí? Zataženo s přeháníkami, nejvyšší odpolední teploty 5 až 10 stupňů Celsia. A je tu alespoň krátký výběr z úterních českých deníků. Právo píše, že nejhorší docházku do poslanecké sněmovny má podle oficiálního žebříčku účasti Karel Schwarzenberg z TOP 09. Zúčastnil se jen něco málo přes 28% hlasování. Do sněmovny příliš často nechodí ani David Kádner z Hnutí Úsvit nebo komunistický poslanec Vojtěch Adam. Právo také uvádí, že počet lidí, kteří mají 3 a více exekucí, dramaticky stoupá. Lidí, kteří mají dokonce 10 a víc exekučních řízení, je za poslední rok a půl takřka dvojnásobek. V současnosti je jich v Česku už celkem skoro 100 tisíc, to je údaj exekutorské komory. Lidí, kteří mají exekuci, je přitom celkově méně. Jejich počet se snížil o 10%, i tak je jich ale 900 tisíc. Hospodářské noviny píší o hypotékách. Lidi, kteří si budou chtít půjčit, čekají dvě změny. Česká národní banka nabídne možnost rychlejšího a levnějšího předčasného ukončení splácení. Na druhou stranu ale chystá omezení takzvaných 100% hypoték na celou hodnotu nemovitosti. Centrální banka se totiž obává, že pokud by se tento typ úvěrování příliš rozjel, mohlo by to ohrozit stabilitu bank. Zatím ale není jasné, kdyby k tomuto omezení mělo dojít. Banka se k tomu podrobněji vyjádří v polovině června. Hospodářské noviny také informují, že Petr Laně je prvním gayem v Česku, kterému se podařilo dostat zákaz adopce dítěte homosexuálním párem před ústavní soud. Paragraf, který adopci homosexuálům neumožňuje, považuje Laně za diskriminační. Mladá fronta dnes píše, že Národní ústav pro vzdělávání plánuje novinku ve výchově dětí z diagnostických ústavů. Chce, aby se víc zapojovali do běžného života, třeba chodili na nákupy, vybírali si oblečení, nebo aby si vlastnoručně uvařili jídlo, což doteď dělat nemohli. Nejvíc práce před domácím hokejovým mistrovstvím světa má mezinárodní tým Švadlen, na čem přesně v útrobách pražské ostravské arény pracují, o tom informují Lidové noviny. Švadleny v současné době dokončují stovky dresů pro všech 16 národních týmů. Trikoty dorazily jako polotovary. Švadleny, mezi kterými je i několik mužů, teď přišívají jména hráčů, jejich čísla, případně i kapitánská C-čka nebo asistentská A-čka. Tým, který připravuje dresy pro hráče, čeká však práce i během šampionátu. Používané dresy se budou upravovat a budou se na ně přišívat jména pro doplněné hráče.
Posloucháte Rádio Praha.
Jak si Evropská unie poradí s uprchlíky, kteří se míří z Afriky a Blízkého východu? Podle odhadů může na převoz do Evropy čekat až 1 000 000 lidí. A kolik z nich by měla převzít Česká republika? A chtěli by vůbec do Česka? Na to se Helena Šulcová zeptala projektového manažera Mezinárodní organizace pro migraci Jana Šrota.
Pane Šrote, chce Evropa pomoci uprchlíkům z krizových oblastí nebo spíš podle vašich poznatků hledá cesty, jak jim zabránit, aby se mohli do Evropy dostat?
Já chci samozřejmě věřit, že Evropa jim chce primárně pomoci, ale nic není černobílé a samozřejmě část těch, kteří nějakým způsobem to řeší, tak se obává i toho, aby záchrana těch životů v podstatě nevyslala nějaký signál, o čem se někdy mluví, že to může být nějaký, my říkáme, pull faktor v podstatě, který bude dávat odhodlání dalším, aby přicházeli.
Takže myslíte, že politici si hrají i s touto myšlenkou?
Když se podíváte na výroky, přečtete si to, co se objevuje v médiích všude na západě, po celém světě, tak samozřejmě i tyto výroky se objevují, tyto názory se objevují. Někdy se hovoří o tom poučit se v podstatě z aktuální politiky Austrálie.
Ten australský model vám připadá správný nebo ne?
Ta Austrálie je v jiném postavení, tady se hovoří o té restriktivní části té australské politiky, to znamená, oni jim nedovolí, aby připluli až k australským břehům. Na druhou stranu, samozřejmě Austrálie je primárně imigrační zemí, tradičně imigrační zemí, uděluje spoustu uprchlických statusů potřebným lidem, to znamená, je potřeba vnímat i to, že Austrálie z hlediska migrace v podstatě postupuje i pozitivně. Nevidět pouze tu negativní část, která je samozřejmě vyčítána, já na to mohu mít na některé aspekty také negativní názor, byl jsem dokonce v Austrálii, byl jsem u těch v podstatě táborů někde v poušti a ta Austrálie dokonce jednala o zajímavé věci, která tady ještě nezazněla v souvislosti, když se hovoří třeba o potápění možném těch plavidel tady ve Středozemním moři, tak oni dokonce uvažovali o tom, že budou od těch indonéských rybářů ty lodě vykupovat. To znamená tak, aby ti chudí rybáři neprodávali ty své lodě těm pašerákům, kteří je potom využívají na tu dlouhou plavbu, a to je mnohem delší plavba, než se bavíme tady na Lampedusu, ale že australská vláda by v podstatě těm rybářům zaplatila za ty lodě, co s nimi bude dělat, to už jsem se nedočetl, ani nevím, jestli tato politika už v současné chvíli je implementována, nebo to byl jeden jako z možných nápadů.
Mohla by se tím inspirovat Evropská unie?
To jsem samozřejmě čekal tuto tu otázku a je to komplikované. Je to spíše mi to přijde, že takhle by se postupovat nemělo, protože samozřejmě to bude zase něčí biznis a nebude to řešit úplně ten problém. Ten problém by měl mít řešení i jinde než potápění lodí. Ten problém by měl mít řešení.
Ale vykupování lodí jsem teď na mě.
Ano, to jsem samozřejmě myslel. Já si nemyslím, že to
správně. Ani jeden, ani nemyslím. Jedna cesta, ani potápět,
někdy,
ani vykupovat.
Někdy samozřejmě to může být z určitého hlediska vnímáno pozitivně, ale já neznám situaci v podstatě úplně detailně na tom severním africkém pobřeží, abych věděl, komu ty lodi patří a jestli by opravdu někdo, kdo by si to řekněme, zasloužil, ti obyčejní rybáři, ty peníze zasloužil více, než aby to prodával od těch, pardon, aby to prodával samozřejmě těm převaděčům.
A na ten plán potápět ty lodě, které se vracejí potom zpátky zase do Afriky, které jsou už prázdné. Na ten se díváte jak, protože to je věc, o které Evropská unie vážně uvažuje. Šéfka evropské diplomacie dokonce má začít připravovat možnou misi, která by měla v budoucnu umožňovat zabavování a ničení lodí používaných pašeráky k převozu migrantů přes Středozemní moře do Evropy. Bude to cesta, která povede k ničemu, tedy jak naznačujete?
Ten problém je opravdu složitý. Evropská unie, Itálie to má velmi složité. A proto se hledají i tato řešení, ačkoliv nejsou úplně systematická z obecného hlediska. A samozřejmě spíše by se měla, pokud by to bylo možné, ta strategie soustředit na to, dávat těm lidem informace už v těch zemích, odkud přichází. Teď mám na mysli spíše Afriku, nikoliv samozřejmě v Sýrii. Ti lidé musí odcházet, ale v oblasti například Nigérie a těch států...
Jako je Senegal například.
Přesně tak. Tak v podstatě tam to funguje tak, že ti lidé jim vyloženě slibují něco, co nesplní, lákají je na tu cestu a ti zoufalí lidé, kteří ale mnohdy potom dopadnou ještě hůře, jim to věří. To je něco, co i Mezinárodní organizace pro migrace IOM dlouhodobě dělá, informovat ty lidi, jaká je opravdu realita té cesty, jaká je realita, že není možné jen tak připlout do Evropy a začít zde pracovat. Ti lidé odchází z té Afriky, z těch zemí, nikoliv za sociálními dávkami, nebo aby tady živořili. To mohou zůstat doma. Oni odchází s tím, že se chtějí uplatnit, že chtějí tady pracovat,
chtějí lepší
být
život.
Ekonomicky aktivní a chtějí případně posílat peníze domů. Někdo z těch lidí, a to se týká samozřejmě i těch uprchlíků, v podstatě se nerozhoduje sám jenom tak, že by chtěl odejít. Oni by také raději byli doma se svými rodinami, ale ta situace, jak ekonomická, může to týkat například v oblasti toho Sahelu, i teď změny klimatu, to znamená sucho, nedostatek vody, neúroda, to jsou všechno faktory, které v podstatě nějakým způsobem motivují negativně k tomu, aby proto, aby jejich děti se měly lépe, odcházeli, aby riskovali.
Takže podle vás ti uprchlíci, když nasedají na ty přeplněné lodě v Libii například, tak vůbec netuší, do čeho jdou, že ti pašeráci je potom po několika kilometrech opustí a nechají je na pospas, to vůbec nemají tušení o tom, myslíte?
Samozřejmě část z nich si je vědomá toho rizika, ale na tom je právě vidět ta složitost té situace, to, kam až se až dostali a kam v podstatě ta situace dohnala. Jedná se často ale o lidi, kteří opravdu už nemají co ztratit.
Takže to je případ třeba lidí, kteří utíkají ze Sýrie, kde stojí buď před jistou smrtí doma, anebo že to alespoň risknou a třeba přežijí cestu přes Středozemní moře. Tak vážné to je?
Je to samozřejmě tak vážné. Ale samozřejmě jsou lidé, kteří zůstávají v uprchlických táborech. Tam je potřeba říci, že to, ty desítky tisíc lidí, pokud se to nakumuluje za ty roky, tak se bavíme ano, o 100 tisících lidí, tak představují pouze zlomek z těch uprchlíků, například z té Sýrie. Jasná většina zůstává v těch okolních zemích a vrátím se k tomu, že i na základě v podstatě všech migračních teorií se říká, že ti nejchudší ty nemigrují. Ty na to nemají prostředky, nemají na to odvahu, nemají na to ambice. Vždycky v historii, a to se týká ale i ekonomických migrantů, odcházeli, a podívejme se, kdo odchází, odcházel z České republiky. Odcházeli lidé, kteří si to mohli finančně dovolit. Když se podíváme, a asi všichni posluchači už slyšeli, že jsou to obrovské částky peněz, kteří ty lidé musí zaplatit. To znamená, tam se buď v té Africe složí rodina celá na to, aby jeden z nich uspěl a nějakým způsobem aspoň odseměl lépe, nebo potom posílal peníze domů, nebo za ním mohli přijet. A nebo tady jsou to ti Syřané, kteří opravdu proto, aby jejich děti se měly jednou lépe, radši volí to riziko, než přežívat někde v uprchlickém táboře nebo třeba v Egyptě. Asi jste zaznamenali, myslím, že to bylo i v Českém rozhlase příběh toho Syřana, se kterým jel český fotograf.
Mm-hmm. Zuzana Pavelková, zakladatelka iniciativy Česko vítá uprchlíky, napsala v sobotní Mladé frontě dnes toto. Legální cesty do Evropy by šly zajistit například prostřednictvím vydávání humanitárních víz na ambasádách evropských států v zemích severní Afriky. Ta by dotyčným umožnila bezpečně doletět do Evropy a zažádat na místě o azyl. Byla by to cesta? Proč vlastně není možné se jít nejprve zeptat třeba na německou ambasádu někde v severní Africe a potom legálně přiletět?
Jsou to zase omezení, nějaká pravidla mezinárodních práv, jak je nastaven celý ten režim z nějakých důvodů právě toho, aby nebylo úplně jednoduché pro každého nelegálně přijít do Evropy a nějakým způsobem někdy, je to pravda, bývá azylová procedura i zneužívána. Bavíme se o Ženevské konvenci, už dlouhá desítky let se baví o tom, že je nějaká iniciativa Convention Plus, to znamená, je potřeba revidovat podle mnohých zemích tu konvenci ženevskou. Já když jsem pracoval v Jemenu, kde také dlouhodobě v podstatě připlouvaly lodě a připlouvají ze Somálska, z Eritreji, tak jsem byl v pracovní skupině v rámci UNHCR, kde se řešilo v podstatě, jakým způsobem by šla ta konvence nějakým způsobem posunout tak, aby odpovídala té současné realitě. Stejně jako se bavíme o reformě Organizace spojených národů obecně, tak i ta Ženevská konvence v podstatě v současné chvíli úplně neodpovídá těm potřebám, jak byla nastavena po druhé světové válce.
Co by se mělo změnit?
Hovoří se o tom, že právě, aby ti lidé nemuseli například riskovat tu cestu, takže by se otevřela nějaká možnost někde mimo Evropskou unii. A to je právě i ten australský příklad. Ti, kteří chtějí požádat v Austrálii o uprchlický status, tak to dělají na ostrově mimo Austrálii. I o tomhle tom je debata v rámci Evropské unie na úrovni už i tedy jednotlivých států. Jestli by tohle byla cesta, je otázka, jestli to bude nějaké ad hoc opatření v rámci této krize, nebo jestli by to fungovalo dlouhodobě. Je pravda, že pokud by ti lidé, kteří platí těm převaděčům miliony korun, radši ty peníze mohli investovat v Evropě do biznesu, do toho, aby tady nějakým způsobem i ekonomicky přispěli, zaplatili za cestu, zaplatili je za, řekněme, žádost o vízum a tak dál, tak zdravý rozum říká ano. Samozřejmě by to bylo něco, co by bylo, mi se hovoří o té teď win-win strategii pro obě strany, ale samozřejmě technicky a politicky je to velmi složité něco takového nastavit a je otázka, jestli to bude jedno z možných řešení, asi ne krátkodobě a dlouhodobě je možné, že se i na něčem takovém evropské státy shodnou.
Na summitu Evropské unie minulý týden se státníci rozhodli, že strojnásobí finanční prostředky na operace Evropské agentury Frontex, odpovídající za záchranu vnějších hranic Evropské unie. To jsou ty operace Triton a Poseidon. Vidíte v tom určitou snahu těm uprchlíkům pomoci?
Bezesporu, ta snaha tam je. Je vždycky ta, ona obecně migrace má dvě části. Někdy se o tom hovoří, že migraci by bylo potřeba řídit a to znamená využívat potenciálu, a ten potenciál je obrovský, té legální složky, té legální migrace, kde veškeré makroekonomické studie, a týká se to i České republiky, hovoří o tom, že ta migrace je ekonomicky plusová, že ti lidé více přináší a vytváří pracovní místa a tak dále. Ale zároveň je tam právě i ta složka nelegální, proti které je potřeba bojovat. Ale nikoli proti těm cizincům jako takovým, ale proti těm, kteří to celý organizují a mají z toho biznis.
Ale nevládní organizace právě v souvislosti s tím, co udělala minulý týden Evropská unie na tom summitu, upozorňují na to, že by se měl v první řadě změnit mandát těch operací Triton a Poseidon. Podle nevládních organizací je nyní hlavním cílem ochrana hranic Evropské unie a organizace, jako je právě třeba Amnesty International a další, říkají, že hlavním cílem by měla být záchrana uprchlíků. Tak proto se ptám na to, jak to vidíte vy, jestli si myslíte, že by se opravdu měl změnit mandát toho, co vlastně se dnes děje.
Ke změně mandátu může dojít, ale já doufám, že i bez té změny mandátu na základě toho, co se stalo, a je bohužel tak, funguje to mezinárodní společenství, fungují státy, že až poté, co muselo zemřít několik set lidí, tak v podstatě to společenství takto zareagovalo.
Tak možná je potřeba také dodat, že byť to nemají v popisu práce, ty operace, ať už Triton nebo Poseidon, takže zachraňují ty lidi. Například operace Triton od svého spuštění loni v listopadu zachránila už na 11 400 lidí, takže možná to hodnocení nevládních organizací nebylo vůči ním tak úplně spravedlivé, myslíte?
Tam je potřeba Itálii poděkovat za tu předchozí operaci Mare Nostrum a evropské státy. Poté, co Itálie říkala, že už dál, a zase se bavíme o politických vnitrostátních důvodech, protože to nebylo prostě pro italskou vládu již možné to vysvětlovat svým voličům, že utrácí takové peníze za pomoc těm lidem i za tu záchranu životů, tak evropské státy v podstatě debatovaly o tom, jestli tu italskou akci převezmou, ale nedohodli se na tom. Nedohodli se na tom a muselo, jak jsem říkal, dojít až k tomu, k té tragédii, několika tragédiím, kdy nakonec ty evropské státy stejně se na tom dohodnout museli.
Jste příznivcem kvót, o kterých se mluví už delší dobu v Evropské unii. Kvóty by měly stanovit, kolik uprchlíků jednotlivé země Evropské unie přijmou a Česká republika takové kvóty odmítá. Jak se na to díváte?
Ani já nejsem příznivcem něco, co by bylo v podstatě direktivní a co se nazývá kvóty, ale zároveň věřím, že ty evropské státy sami na dobrovolné bázi pochopí, že je potřeba v podstatě to řešit společně a na jednu stranu to může být vnímáno jako nějaké gesto solidarity, ale pokud se ten problém nebude řešit, v podstatě on se zase vrátí. On se vrátí v tom, že pokud ti lidé nějakým způsobem platí ty miliony těm
převaděčům,
tak ty miliony někde se musí objevit. A právě z nich může být financován třeba i terorismus. Jo, budou vznikat další Somalilandy, budou vznikat další nestabilní oblasti a tohle je to jediné spojení v podstatě, které já vnímám přeneseně mezi migrací současnou tou situací a terorismem. Jinak mezi migrací a terorismem v Evropě nebo ani ve světě v podstatě žádná přímá souvislost není. Vy jste se ptala ale na kvóty.
Ano, já jsem se ptala na kvóty, protože 75% žádostí o azyl bylo podáno pouze v 6 členských státech. Francie, Německo, Belgie, Spojené království, Švédsko a Itálie. Tak čím si to vysvětlujete? Je to tak, že ty ostatní státy nemají o uprchlíky zájem, anebo že uprchlíci nemají zájem o ty ostatní státy?
Já jsem proto vlastně sklouznul k tomu terorismu, že bohužel se v současné době ve světě nebo v okolí Evropy, řekněme, spojily právě dvě věci, to je jednak islámský terorismus, útoky v Paříži a ta migrační vlna. A samozřejmě lidé to nedokáží úplně oddělit.
A právě ne, z toho důvodu... Tady nejde o to, co dokáží oddělit lidé, ale o to, že 75% žádostí o azyl je podáno pouze v 6 členských státech Evropské unie a těch států je 28. Tak já se ptám, proč vlastně do těch ostatních států jde to tak málo žádostí o azyl, jestli nemají ty státy zájem o uprchlíky nebo uprchlíci mají obavu požádat o azyl v tom státě.
Jo. Já o tom hovořím z toho důvodu, že z tohohle důvodu i obavy z těch bezpečnostních, a on to přitom bezpečnostní problém není, mnoho vlád se obává vysvětlovat svým voličům, že by měli přijmout uprchlíky například na základě kvót. Protože veřejné mínění hovoří o tom, že cizinci přece momentálně Sýrie, Afrika, islám, potenciální nebezpečí. Z tohohle důvodu v podstatě ty vlády jsou k tomu nikoliv úplně nakloněny. A co se týče potom toho, že samotní imigranti chtějí pouze do některých zemích, je to pochopitelné. Migrace funguje na základě migračních strategií, sítí, ty lidé jdou tam, kde se mohou uplatnit, kde někoho znají. A opravdu České republice se tato vlna velmi pravděpodobně vyhne. Ale i pan státník tajemník Prouza v podstatě hovořil o tom, že ty kvóty jsou problematické i z toho aspektu, že do České republiky by pravděpodobně žádní uprchlíci ani nechtěli. A pokud by sem někdy tedy přišli, tak by velmi pravděpodobně dříve než později zase odešli tam, kde si představují, začnou lepší život.
Možná k nám půjde jiná vlna, jak o tom mluvil například v České televizi europoslanec Pavel Telička, který říká, že Česká republika je solidární, ale říká, že se a samozřejmě možná nevyhneme ani té vlně z jihu, ale podle něj je třeba brát v úvahu to, že k nám může dorazit vlna uprchlíků z východu, kteří zase nedorazí právě na ten jih Evropy. Tak možná už takhle si rozděluje ta Evropa, ty uprchlíky.
I Česká republika musí být připravena na to, že může nastat nějaká v podstatě akcelerace toho konfliktu na Ukrajině, může sem přijít více Ukrajinců a to je přesně to, proč by měla být i Česká republika solidární, protože tak by ta Evropa měla fungovat. Pokud nějakým způsobem nebudeme teď solidární, co se týče jihu, nemusí být někdo do budoucna solidární s námi, co se týče východu. Migrace je potřeba vnímat spíše jako výzvu, jako něco pozitivní, co nám může nějakým způsobem pomoci a je to historicky dané a nikoliv jako něco, čeho bychom se měli obávat.
O situaci běženců a jejich přijímání v Evropě s Janem Šrotem, projektovým manažerem Mezinárodní organizace pro migraci, hovořila Helena Šulcová. A to už je závěr dnešního vysílání Rádia Praha. Ze studia se loučí Milena Štráfeldová.